Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, kidokezo hicho hewani. Ni VOA Express kabisa kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni tarehe 21 August mwaka 2019. Hapa studio nakukaribisha, jina langu ni Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa Harrison Kamau, ambaye ni furaha pia kwangu kukutana naye. Ilikuwa ni kitambo, Harrison.
Kweli kabisa, manake nimekuwa usiku kwa muda mrefu, lakini baadaye hatimaye tumepatana kwenye Express, manake tulikuwa tunawakilisha kwenye kipindi cha Kumekucha Afrika. Na naona leo tulivyojiandaa kwenye VOA Express, tuna mengi kuanzia kule DRC.
DRC ni kwamba kuna habari, rais kabisa anasema anasikitishwa, rais Tshisekedi anasikitishwa na kuona idadi chache sana ya wananchi wa Kongo wanapata huduma ya umeme bora.
Kuna vile vile masuala ya haki za binadamu huko nchini Tanzania ambayo tutaangalia kwa kina VOA Express inapoendelea, na pia teknolojia haiachwi nyuma kwenye VOA Express.
Teknolojia haiachwi nyuma, lakini kama kawaida kila siku ya Express tunakuwa na ile mada ambayo tumebandika pale kwenye Facebook, kwenye mjadala
barazani.
Wa barazani.
Na unajua leo kuna kitu ambacho kimetia fora kwenye mitandao ya kijamii na pia vyombo vya habari kuhusiana na nidhamu ya wanafunzi pale wanapomaliza shule ya upili, wameshafurahia kumaliza mtihani, lakini wengi katika kusherehekea wanakuwa kwamba wamepotoka. Wengine wanachana nguo zao za shule, sare, wanachoma labda madarasa ama vitabu. Wengine wanavuta hata bangi na kunywa pombe. Na leo barazani tutazungumzia swala hilo.
Tunazungumzia hiyo sababu kuna hatua ambazo zimechukuliwa na baadhi ya serikali dhidi ya wanafunzi hao. Kwa hiyo tunataka kujua na wasikilizaji wetu wana msimamo upi au wana maoni mapi. Maoni yapi kuhusu jambo hilo? Kwa hiyo bila kusahau kwamba kila siku tutakuwa nile swali ambalo tumebandika pale, tutajua majibu ambayo wasikilizaji wetu wameweza kutoa. Sasa moja kwa moja bila kuchelewa, DRC, unajua DRC ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana,
utajiri
mkubwa. Ina utajiri mkubwa kweli. Lakini ubovu wa bahati, asilimia chache kwa mujibu wa Rais Tshisekedi, asilimia 8 tu, 8 ya wananchi wa Kongo ndio wanapata huduma ya umeme. Na sababu ni nyingi. Sababu ni nyingi. Kwa hiyo ili kujua sababu hizo na kujua nini anapanga kufanya ili wananchi wa DRC wapate umeme,
naam,
nilizungumza na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Salemo na Milongo, muda mfupi uliopita. Basi alikuwa na haya ya kunambia.
Tamko hilo la Rais Tshisekedi limekuja kufuatia mkutano wa kitaifa kwa ajili ya huduma bora ya umeme, ambao mkutano huo unaendelea hadi hapo kesho huko mjini Matadi, kilomita 350 na jiji la Kinshasa. Na hapo ndio wameelezea kwamba kumekuwa na changamoto nyingi kwa ajili ya huduma ya umeme, na amesema hakuwezi kuweko na maendeleo pasi na umeme, huku akisikitishwa kuona kwamba ni asilimia 8 ya jumla ya wananchi wa Kongo ambao wamekuwa na huduma ya bora ya umeme.
Na imekuwaje wananchi wachache ndio wawe na huduma ya umeme, wakati inafahamika kwamba hapo Kongo kuna bwawa kubwa la umeme ambao naitwa Inga, vile vile kuna mabwawa mengine au miundombinu mingine ya umeme, mfano huko Ruzizi, katika tambarare ya Ruzizi huko, umeme ambao mpaka Kongo inauzia nchi kama vile Rwanda na Burundi. Imekuwaje wananchi wa Kongo wasipati umeme?
Ndio swali kubwa hilo, kutokana kwanza na udhaifu wa vifaa vya kuweza kusambaza umeme. Umeme umezalishwa, lakini mfumo mwenyewe tu wa ugawanyaji na uzalishaji umeme nchini Kongo umekuwa ni tatizo. Kumekuwa na nchi ambazo zimekuwa zimefaidika hata na umeme wa kama vile wa bwawa la Inga ambalo limekuwa huku magharibi mwa nchi, nchi kama vile Congo Brazzaville, na haina ukosefu wa umeme zaidi kama jinsi jiji la Kinshasa limekuwa na matatizo hayo. Kwa hiyo imetegemea na inatokana na utendaji kazi. Tuliwahi kuzungumza na viongozi wa kampuni ya kitaifa ya uzalishaji na ugawanyaji umeme, SNEL. Wameelezea kwamba wamekuwa na matatizo mengi, serikali yenyewe ambayo inakuwa na madeni mengi kabisa kwenye kampuni hiyo, na kwa hiyo ni kampuni kama vile imefilisika, ambayo imekuwa imefanya kazi pasina uwezo ambao imestahili. Kwa hiyo ni tatizo sugu kabisa katika swala hilo la ugawanyaji umeme nchini Kongo.
Na Rais Tshisekedi amesema anapanga kulimaliza aje tatizo hili, kutatua shida hii ya uhaba wa umeme.
Amewaomba washiriki kwenye mkutano huu ambao ni watu 250 kutoka majimbo yote 26 ya Kongo, kuambia kwamba wafikirie kwa dhati mikakati ambayo inatakiwa kuchukuliwa ili haraka mnamo kipindi cha miaka 5 ama 10 idadi ya watu ambao wamepewa huduma ya umeme izidishwe maradufu. Na hapo amesema kwamba kumekuwa na hatua ambayo itachukuliwa katika sekta hiyo ya umeme na kilimo, kwamba tumeboreshwa nchini Kongo mnamo kipindi cha miaka 3 ama 5 ijayo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiendelea vizuri kabisa popote ulipo, natumai mambo yako sawa kabisa. Patrick, moja kwa moja tukiondoka kule DRC, mambo yaelekea upande gani?
Tunakwenda Tanzania ambapo kuna ripoti ya haki za binadamu ambayo ilitolewa. Ni ripoti hiyo inazungumzia hali ya haki za binadamu.
Naam.
Kati ya mwezi wa Januari na mwezi wa June mwaka huu. Ripoti hiyo mwenzetu Idi Uwesu aliifuatilia, na kwa hiyo aliongea na mtafiti ambaye anahusika na kuchunguza hali halisi ya mambo ya binadamu. Tusikilize kidogo mtafiti amezungumza nini hapo.
Kwa haki ya uhuru wa kujumuika na kukusanyika, freedom of association and assembly, pia tumeona mwishoni mwa mwaka jana ilitungwa sheria ya vyama vya siasa. Marekebisho yalifanyika ya sheria tulikuwa nao. Marekebisho yale yaliyofanyika yamekuwa pia yakionekana yana changamoto sana kwenye uhuru wa kujumuika na kukusanyika kwa upande wa hivi vyama. Kwa ni changamoto pia ambayo nao pia tumeona inaathiri sana uhuru sasa tunapoelekea kwenye chaguzi. Na vile vyama vidogo pia ndio vinaathirika zaidi na hili.
Vile vile mtafiti huyu alizungumzia pia kuna vitendo vya kuwanyanyasa watoto, na hapo mtafiti huyu pia alitoa maelezo yake kuhusu namna anavyoona jambo hilo linaloendelea huko Tanzania.
Wote tunahitaji kuziheshimu hizi haki za binadamu, zikiheshimika pia na watu watakuwa katika nafasi nzuri ya kutii sheria bila shuruti, na wote tutaweza kuwa na amani zaidi, na hapo tutakuwa tumetengeneza mazingira mazuri ya kuweza kupata maendeleo zaidi. Sababu sidhani kama tunaweza tukaendelea kama watu hawana amani. Ili tuendelee inabidi tufanye kazi. Sasa mimi kama mzazi sina amani nyumbani, sijui mtoto wangu amebaki na nani, nitaweza kufanya kazi vizuri?
Kamau, ni wakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba ripoti hii ya haki za binadamu nchini Tanzania inaelezea kwamba kuna ongezeko la matukio ya ukatili dhidi ya watoto.
Yam.
Na hili ni jambo la pili alikuwa analizungumzia mtafiti huyu, na kubanwa kwa raia kushiriki katika masuala ya demokrasia. Ripoti hii ambayo ilitolewa na kituo cha haki za binadamu nchini Tanzania inatolewa wakati Tanzania inajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao 2020. Na ripoti yenyewe inaeleza wasiwasi kwamba hali hiyo inaweza kuathiri maandalizi ya uchaguzi huo.
Basi tukiendelea na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, Christophe Castaner, amesema kwamba hawatostahimilia maandamano wala ghasia siku 4 kabla ya kuanza kwa mkutano wa viongozi wa mataifa 7 tajiri duniani, yani G7, katika mji wa mapumziko wa Biarritz. Castaner alikuwa anazungumzia usalama kufuatia tangazo la wanaharakati la kuandaa mkutano mbadala wa maelfu ya wajumbe ili kukosoa na kushambulia sera za mataifa makuu duniani. Hatua kali za usalama zitachukuliwa wakati wa mkutano huo wa Jumamosi na Jumapili katika lengo la kuzuia ghasia, hasa kufuatia miezi kadhaa ya maandamano ya kupinga serikali maarufu kama koti manjano.
Na China imetangaza leo kwamba haitaruhusu ndoa za watu wa jinsia moja licha ya shinikizo kutoka kwa wanaharakati kuitaka Beijing kufuata nyayo za Taiwan na kuidhinisha ndoa za jinsia moja. Msemaji wa bunge la China amesema leo kwamba msimamo wa kisheria wa China unabaki ule ule wa kutambua kwamba ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke. Mwezi Mei, Taiwan imekuwa taifa la kwanza la Asia kuidhinisha ndoa ya watu wa jinsia moja baada ya mjadala wa miaka mingi juu ya usawa wa ndoa. Wachambuzi wanasema kuna jamii kubwa ya mashoga katika miji mikubwa ya China. Katika miezi ya hivi karibuni, jamii hiyo imekuwa ikilengwa kwa kuhesabiwa na kuzusha hofu, huenda wa China wakaanza kutowastahimilia.
Na baraza jipya la utawala wa mpito la Sudan lenye wajumbe 10 limeapishwa hivi leo na waziri mkuu kuteuliwa, hatua muhimu katika kurejesha utawala wa kiraia nchini humo. Baraza hilo linachukua nafasi ya baraza la utawala wa muda la kijeshi lililochukua uongozi wa nchi baada ya miezi kadhaa ya maandamano mabaya yaliyopelekea kupinduliwa kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Generali Abdel Fattah al-Burhan, aliyekuwa kiongozi wa baraza la kijeshi, ameapishwa katika nafasi ya mwenyekiti wa baraza jipya. Ataongoza Sudan kwa muda wa miezi 21 katika serikali ya mpito itakayohudumu kwa muda wa miezi 39 kabla ya madaraka kurudi mikononi mwa raia. Abdalla Hamdok ameteuliwa kuwa waziri mkuu baada ya jina lake kuidhinishwa na upinzani wiki iliyopita. Baraza hilo pia lina wanawake wawili, akiwemo mwakilishi wa Wakristo walio wachache Sudan, na atakuwa na jukumu la kuunda serikali na bunge.
Karibu wahamiaji 100 waliokuwa wamekwama baharini kwenye meli ya kutoa msaada ya Open Arms pwani ya Lampedusa huko Italia hatimaye wameshuka kutoka kwenye meli hiyo katika kisiwa cha Italia Jumanne usiku. Hatua hiyo inamaliza mgogoro wa muda mrefu kati ya shirika la kutoa msaada la Uhispania linaloendesha meli hiyo na serikali ya Roma. Meli hiyo ilitia nanga kwenye kisiwa cha Lampedusa baada ya waendesha mashtaka wa Italy kuamuru kwamba meli hiyo yenye wahamiaji ikamatwe. Wahamiaji walikuwa wenye furaha kubwa baada ya kushuka kutoka kwa meli ya Open Arms. Mandalo. Oh nana eh, I take it. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. See you dreaming in a wake at you, wake at you, wake at you, na 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 wake at you, eh, wake at you, wake at you. Weka juu, na 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 weka juu, eh. Kama Zakayo alipanda sikama, mimi nani nisi one to the mama. Ninapanda nikisema you're the one, and I love you, oh, oh, eh. Unawashata, unaweka chini, swali ni unataka imulike nini. Ita yangu siweki chini, I'ma put it up for you, eh. I'ma put it up, ooh, I'ma put it up. Naam, kiashiria kamili kwamba wakati umefika, wakati wa barazani. Kama tulivyokuahidi hapo mwanzoni wa VOA Express ni kwamba leo kwenye barazani tunazungumzia kuhusu utovu wa nidhamu kwa wanafunzi wanaomaliza kwa mfano chuo ama kumaliza shule ya upili. Mara wanapomaliza mitihani yao, wanakuwa labda katika sherehe zao wanapotoka kwenye nidhamu. Wengine wanachoma sare, wanachoma shule, wanachoma vitabu, wanajiweka kwenye mambo ya kuvuta bangi na labda hata vilewa. Lakini sasa kuna adhabu ambayo inachukuliwa na imekuwa ikichukuliwa katika baadhi ya mataifa kwamba wakati wa matokeo ya mtihani wengi wao hawapati stakabadhi zao za mitihani. Baraza leo tunazungumzia swala hilo kwa kina. Na ni kweli tulichukulia mfano wa Burundi sababu jambo hili lilitokea huko Burundi. Kuna picha zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha wanafunzi waliohitimu au walimaliza mtihani wa kitaifa wa kuingia chuo kikuu walisherekea kupindukia, wakachanachana uniform, yani sare zao. Kwa hiyo baraza la kitaifa la Burundi ambalo linaloongozwa na rais mwenyewe Nkurunziza liliamuru, lilipendekeza wanafunzi hao wachukuliwe hatua. Kwa hiyo wizara ya elimu ambayo ilikuwa ina sita sita kidogo kuchukua hatua, sasa imeachukua hatua ya kuwanyima shahada. Kwa hiyo tuna wasikilizaji wawili kwenye laini ya simu, mmoja anaunga mkono, mwingine haungi mkono. Wasikilizaji, karibu barazani na tunaomba mjitambulishe.
Asante. Kwa jina anaitwa John Kinyasi, ukipenda mtoto Kelvin wa Mboni Mwembekawa, Tanga, Tanzania.
Kelvin kutoka Tanzania. Vile vile tuna msikilizaji kutoka Kenya, tunaomba naye ajitambulishe vile vile.
Na mimi naitwa Jonas.
Jonas kutoka Kenya. Halo. Halo. Naona tumempoteza Jonas. Tumempoteza, lakini ninaye huyu Kelvin kutoka Tanzania. Kelvin anasema sio sahihi kwa nyima shahada. Kwa nini?
Kwa sababu laiti kama ungekuwa bado ni wanafunzi katika hiyo shule au katika chuo, ndio ingekuwa ni sahihi kwa nyima, kwa sababu ungekuwa amekiuka sheria na taratibu za chuo au shule. Lakini kwa sababu ameshamaliza pale, ina maana zile sheria na kanuni zinakuwa tayari hazimfungi, kwa sababu pale anahesabika kama ni mwanakijiji wa kujitegemea tayari.
Kwa hiyo hudhani kwamba sababu inasemekana ni kuwa na upotevu wa nidhamu na kutokuwa na nidhamu ukihitimu masomo, manake itakuwa ni italeta athari hata ukiendelea baada ya kuhitimu masomo ya sekondari?
Kwa upande mmoja inakuwa ni sahihi, lakini sasa kwa sababu pale amekuwa tayari ni mwanakijiji, ina maana yeye mwenyewe dunia huko atakapoenda ndio itakayoenda kumfunza kutokana na nidhamu atakayokuwa nayo, atakwenda kuonyesha huko duniani. Lakini kwa pale kumnyima shahada yake inakuwa sio sahihi, kwa sababu ile shahada yeye itaenda kumsaidia mbeleni huko. Sasa unapomfutia, unapomnyima, ataenda fanya nini? Na ikiwa amepoteza muda mwingi kusoma shuleni alafu unamnyima, inakuwa sio sahihi.
Lakini Kelvin, kuna swali ibuka. Je, hatua isipochukuliwa, hatua kama hii, si itakuwa labda ni wale walio nyuma hawatajifunza, na labda hatua madhubuti ikichukuliwa mara moja itazuia vitendo kama hivyo kujirudia? Kwa hivyo haudhani kwamba ni adhabu ya kutosha kufanyika hivyo?
Kwa upande mmoja, kwangu mimi ninavyoona, itakuwa ni bado, hata kama mkisema mnawazibu hivyo, mnafanya hivyo ili wale wengine walobaki wajifunze, kama ni tabia mtu aliyokuwa nayo, hata mkisema mnawafutia, ni wale wengine walobakia pia watafanya hivyo hivyo, kwa sababu ile ni tabia ya mtu binafsi. Kwa hiyo kumfutia mtu mmoja ili mwingine ajifunze kutokana na kosa, bado naona sio sahihi.
Naam, nimeambiwa kwamba John amerudi kwenye line ya simu. John kutoka Kenya, wewe ulikuwa unasema unaunga mkono hatua iliyochukuliwa kwa nyima shahada au wanafunzi. Tuambie, tueleze kwa nini.
Wanafunzi wa aina hiyo, najua kuna wanafunzi ambao ni warefu, rafu hii ikifikia wakati ambapo kuna wakati wamefuku kwenda kufanya kazi, kwenda ofisi mbalimbali. Hapa unakutana wengine bado kile tabia za urezi sipo pato ofisini, unapata mwanafunzi ni kijana mwenye umri mdogo, amefaulu vizuri kimasomo, lakini wakati anapoenda afisi kuhudumia wananchi, unapata ile tabia bado hajui jinsi anachostahili kuelekea kuhudumia wananchi vizuri. Sasa naona ingekuwa vizuri hao wanafunzi wanyimwe msaada, ili iwe funzo kwa wanafunzi ambao wanaokuja kwa kisasi kingine, kwa sababu ukifanya hivyo hata wasasi wetu pia watakuwa wamelichukulia hilo jambo kuwa la maana sana, kwa sababu huwezi kufundisha mtoto darasa aje akanyimwe hata baadaye. Itakuwa msasi amekuwa tayari kushughulikia mtoto wake, kushirikiana na walimu, ili isiwe mwalimu ndiye anashughulikia tu mwenyewe kuona kwamba hawa wanafunzi bado wanatumia dawa za kulevya. Ingekuwa maana vizuri wanyimwe kabisa, ndio wasasi wapate hiyo pia adhabu, ndio washughulikie watoto wao vizuri.
Lakini John, kuna wenye wanasema hii huwa inatokea vijana, ni kuelewa sababu vijana na umri wao, kuwachukulia hatua kali kama hii ni kama vile umeziwia kuendelea baada ya masomo ya sekondari.
Ina maana gani sasa ukiwa na shahada bado huko na hiyo tabia ya urezi? Hiyo urezi bado ina maana, hakuna maana huko, kwa sababu ukiwa na hiyo shahada itakusaidia mahali, kwa sababu bado hizo tabia za urezi zitakuwa zimekuweka mahali pabaya zaidi.
Sawa, tukushukuru John kutoka Kenya na Kelvin kutoka Tanzania. Kuna wengine wameandika pale.
Naona kwamba kuna mawili
matatu
hapo. Maoni mengi sana yametoka Kenya, mengine Tanzania. Labda niangalie machache tu. Naona John J Asere wa Kisii, Kenya anasema.
Ndio huyu tulikuwa naye kwenye line ya
simu. Anasema pia ameandika, anasema wanafunzi wenye tabia aina hiyo huwa wanaendelea hadi kwenye ofisi zao za kikazi. Kwa hivyo ni vizuri wanyimwe hati zao. Huyu naye anasema nini, Abdalla wa Kigamboni, anasema mimi nadhani si sahihi, lakini pindi inatokea jambo kama hilo ni vizuri itafutwe adhabu mbadala apewe, na pindi atakapotazama ndipo apewe hiyo shahada kuliko kunyimwa kabisa.
Naam, wameandika wengi na tunawashukuru. Sasa kwa hiyo Kamau, tuelekee kwenye muziki Express, lazima tuwe na muziki pale, na muziki ni kutoka kwa msanii huyu Mboso na wimbo unaitwa Tamu Tamu.
Kasuku mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro, na bando letu la buku twa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyofundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune imu mune ifike kunako. Oh baby, kushika diuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tarara. Fanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka, wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka. Stili waya ananisugua, anagambaya lazizi chombo, tena fundi mwaya kazi anaijua, haijawahi kupwaya yani kithi. Mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune imu mwenye ifike kunako. Oh baby, ushika diuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea benzi letu baby yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam, kolea.
Naam, ni matangazo ya Express ambayo endelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kama ngoma safi kabisa ya Mboso na tam tam, manake nazungumzia penzi kabisa,
mambo tam tam ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Lakini kidogo tuelekee kwenye masuala ya teknolojia.
Bila shaka.
Na sasa tukiangazia hayo masuala ya teknolojia, basi kuna masuala ya sayansi na teknolojia. Wabunge wa Marekani kwa muda mrefu wamekuwa na wasiwasi kuhusu kampuni kubwa ya kielektroniki ya kutoka kule China ya Huawei. Wanadai kuwa tofauti na kampuni nyingine za kielektroniki, Huawei inatumia chombo cha ujasusi dhidi ya Marekani. Lakini tofauti na hali ilivyo hapa Marekani, hivi karibuni kampuni hiyo iliweka kamera za CCTV kwenye barabara za mji mkuu wa Uganda, Kampala. Mwenzetu BMJ Muridhi anasimulia ripoti iliyoandikwa na Halima Adhumani akiwa Kampala.
Kwenye barabara za Kampala kila unapoenda kuna kamera zinazokumulika.
Uwezo wetu na hasa kwenye masuala ya upelelezi wa kisayansi bado ni mdogo. Kuna upungufu, na kwa bahati mbaya tatizo hilo liko kwenye miji mikuu.
Kampuni ya kielektroniki ya China Huawei hivi karibuni imeweka kamera za CCTV mjini Kampala, hatua ambayo polisi wanasema itapunguza ongezeko la visa vya uhalifu. Teknolojia hiyo iliyogharimu dola milioni 126 inatambua sura ya mtu kwenye barabara za mji huo. Ingawa ni halali na imeidhinishwa na rais wa Uganda, huenda ikatumiwa vibaya kulingana na mdadisi wa masuala ya kiusalama Will Carter.
So in many ways it depends on...
Mara nyingi inategemea ni nani anaitumia na anaitumia vipi, pamoja na mifumo ya serikali iliyopo kulinda watu wake. Inategemea pia muundo wa teknolojia yenyewe pamoja na wanavyoiweka wenyewe. Huawei kwa kiasi fulani wanao uamuzi wa nani wanayemuuzia pamoja na wanavyotengeneza.
Msanii na mbunge maarufu nchini humo Bobby Wine, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali, anasema kuwa ni mfumo kama huo wa kamera uliotumika kumfuatilia baada ya kukamatwa mwaka 2018 na kushtakiwa kwa kujaribu kuipindua serikali. Wine anasema aliteswa wakati akiwa kizuizini na baada ya kupata matibabu Marekani alirejea Uganda. Ripoti ya gazeti la Wall Street Journal inamtaja afisa mmoja wa ngazi za juu akisema kuwa wataalamu wa Huawei nchini Kampala walitumika kudukua mtandao wake wa WhatsApp. Serikali ilivunja baadhi ya mikutano aliyoipanga pamoja na kuzuilia dazeni za wafuasi wake. Huawei imesema kwamba haijihusishi na udukuzi na kwamba inafuata sheria zilizopo. Inasema kufikia sasa imeweka kamera kwenye miji 700 katika zaidi ya nchi 100 kote ulimwenguni. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo ya teknolojia. Kamau, huwa mimi nilikuwa nasumbuka kutamka neno Huawei.
Wanasema Huawei.
Kwa hivyo tunasema Huawei, lakini si hivyo.
Ni Huawei, lakini
Huawei.
Kitu ambacho nimegundua tena na taarifa hiyo ya teknolojia ni kwamba kampuni hiyo, kama inavyoaminika, wengi wanaamini ni mawasiliano ya simu tu, kwamba ni watengenezaji wa simu za mkononi. Lakini kulingana na teknolojia hiyo umesikia kwamba wanaweka pia kamera za kielektroniki. Kwa hivyo ni mambo mengi ya kielektroniki wanayofanya, sio tu
simu za
mawasiliano. Pia mambo ya usalama kuhusiana na kamera za CCTV ni kitu ambacho pia kampuni hiyo inafanya.
Haya, kwa hiyo hapa Marekani jana waliazimisha rasmi kumbukumbu ya miaka 400 tangu watumwa wa kwanza walipofika hapa Marekani. Unajua historia ya utumwa, na wengi walitoka Afrika. Kwa hiyo tulibandika swali hapo, tukauliza unajua nini kuhusu Waafrika waliofika kwanza Marekani kama watumwa?
Majibu ni mengi sana ambayo yametolewa, na kweli hili ni jambo ambalo linaguza hisia za wengi na pia la kihistoria, na waona kwamba watu wamechangia kweli kweli. Maimuna Kasim anafikiri kwa kule Tanzania, anasema nchi hizo baada ya kujenga viwanda vingi ziliibuka changamoto za kupata wafanyakazi na vibarua, kupata malighafi, kupata masoko, ikabidi kimbilio lao liwe Afrika, maana Afrika ndio kimbilio lao. Hitler alipowanyanyasa Waafrika walienda kuwakomboa, hata wana potengeneza silaha zikajaa kwenye maghala, kimbilio lao ni Afrika.
Abbas Kivambe anasema kuna ulazima wa Afrika nzima kuungana na kudai fidia unyanyasaji, uzalilishaji, ukandamizaji, maumivu na utesaji waliopata ndugu zetu kufanywa watumwa kwa maendeleo ya Amerika, huku sisi tukibaki katika umaskini uliobobea. Ni lazima tudai fidia.
Hassan Bakari anasema anawakumbuka sana wakina Du Bois na Marcus Garvey katika mikutano yao ya kuwakomboa Waafrika weusi huko Marekani, wakiitisha mikutano, mfano mkutano wa London, Paris na Lisbon. Harakati zao zilisaidia kuleta ukombozi wa Afrika baadaye.
Tumalize na Johnson Wilson kutoka Tarime, anasema mababu zetu waliteswa sana hapa duniani, na muomba Mwenyezi Mungu awapumzishe roho zao mahali pema peponi, amina. Mwisho kabisa wa Express, tunawashukuru wasikilizaji wetu wote, tuna wageni Patrick na Kamau, tukiwatakia jioni njema.